pod.gr.
Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω αυτό το podcast διορθώνοντας μια πάρα πολύ σοβαρή παράληψη που είχα την προηγούμενη φορά. Κάποιοι από εσάς το παρατηρήσατε, μου την είπατε πάρα πολύ δικαίως. Ζητάω ειλικρινά συγγνώμη από όλους, γιατί ξεκίνησα το προηγούμενο podcast χωρίς να πω αυτό είναι άλλο ένα podcast. Νιώθω εκτεθειμένος απέναντί σας. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα λέω συνέχεια άλλο ένα podcast μέχρι να σβήσει αυτό το podcast και δεν το έκανα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη και συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Θα χώσω άλλο ένα εδώ πέρα, κάπως να εξεταφμίσω λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα podcast, χαμός, πανικός, τετραπλό για σας αφιερωμένο. Και ξεκινάμε. Σας είχα πει ότι είμαι κουρασμένος από την προηγούμενη φορά. Ήμουνα με τους καφέδες, κοκαίνη, θα θυμάστε. Όποιοι ακούτε αυτό το podcast πρώτη φορά είναι περίεργο για εσάς. Αλλά ναι, είμαι πάλι πάρα πολύ κουρασμένος. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ λίγο. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε ένα καλό δείγμα του πώς είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ωραία, γύρισα στο σπίτι από δουλειά στις 7 η ώρα το πρωί και ήπια νερό από ένα τάπερ γιατί δεν είχα ούτε ένα ποτήρι πλημμένο. Okay, αυτή είναι η ζωή μου, ρε παιδί μου, πάνω κάτω αυτή τη στιγμή. Και μετά κάτσε λέω να πάω στο pod που με αγαπάνε, να κάνω το podcast μου, να μπω στη τουντιάρα μου, να γράψω, ρε παιδί μου, κάπου που νιώθω οικεία και τέτοια. Και έρχομαι. Α, λέει Θωμά, συγγνώμη, δεν μπορείς να είσαι στο καλό στούντιο. Έχουμε ένα δωματιάκι πίσω στο οποίο φυλάμε χάρτες και πρωτομές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σαν να είμαστε δημοτικό. Θα πας εκεί να γράψεις. Okay, οπότε ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τις συνεχόμενες φαλιάρες που τρώω από τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, ο Θωμάς αποδίδει και από κρυμμένα δωματιάκια στο πίσω μέρος του στούντιο. Κανένας δεν μπορεί να σιωπήσει αυτή τη φωνή όπου και να τη χώσουν. Καλές οι προσπάθειες και οι προβοκάτσια. Αλλά είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά. Αυτή την εβδομάδα θέλω κάπως να σας σχολιάσω εντάχει. Το λέω ωραία, το λέω αρχαία, το λέω καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ρε παιδί μου, αν το εντάχει είναι 100% σωστό. Είμαι σίγουρος 80% ότι είναι σωστό, αλλά θέλω να το δηλώσω μια φορά δημόσια. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να κάνω story ή παρέμβαση για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι συχαίνεται η ψυχή μου τους ανθρώπους που έρχονται και σχολιάζουν ορθογραφικά λάθη στο status μου. Δεν το βρίσκω ούτε cool, ούτε αστείο, ούτε ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το OCD, σε εισαγωγικά, δεν είδατε τα εισαγωγικά που έκανα τώρα. Το κατακεράβνωσα, έκανα κάτι εισαγωγικά στον αέρα για να το ηρωνευτώ πάρα πολύ. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά, ειδικά όταν έχω γράψει ένα τεράστιο στάτους. Ξέρω εγώ ότι την πρώτη φορά που έκανα solo παράσταση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η αγάπη σας και όλα αυτά, ρε παιδί μου, και γράφω και μπαίνει από κάτω ο άλλος και έχει γράψει μία λέξη στο σχόλιο, αστερίσκο, ότι με κόμμα. Θα σου πω κάτι τώρα. Ότι χωρίς κόμμα σε κάνω blog. Άντε γεια, φίλε μου. Ελπίζω να το έγραψα σωστά. Δεν θα το δεις γιατί είσαι μπλοκαρισμένος πλέον από τη σελίδα μου. Καλά να περνάς. Μετά από αυτό το μικρό, χωρίς κανένα λόγο ξέσπασμα, συγγνώμη. Περνάμε, ρε παιδί μου, να δούμε μερικές ειδήσεις που μου τράβηξαν την προσοχή από αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη είναι ότι σήμερα για μένα που γράφω το podcast, έτσι μην αρχίσετε πάλι να είστε περίεργοι, μόλις τώρα εξηγούσα γιατί είστε έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει κόλλησε κορονοϊό, το έθνος σε θλίψη. Όχι, εντάξει, προφανώς, okay, περαστικά, ρε παιδί μου και οτιδήποτε. Απλά θέλω να σχολιάσω, ρε παιδί μου, ένα πράγμα από την ανακοίνωσή του για το ότι κόλλησε κορονοϊό. Το αγαπημένο πράγμα είναι ότι τελειώνει με. Όσοι έχω συναντήσει χτες είναι εμβολιασμένοι ευτυχώς και βάσει πρωτοκόλλου δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Οπότε όλοι στο γραφείο μου θα δουλέψουν κανονικά. Εκθέ του πει: δώσε ένα ρεπό στα παιδιά, ρε φίλε ελεύθερε, τύπε. Ευτυχώς που είναι εμβολιασμένοι και θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν για σένα άλλη μια μέρα. Εντάξει, να πούμε. Είμαι σίγουρος ότι και οι ίδιοι το ίδιο αισθάνονται. Κάθονται, ρε παιδί μου, άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο του Άδωνη και είναι σε φάση Άγιο είχαμε, δόξα τω Θεώ. Δεν φανταζόταν να μην χρειαστεί να δουλέψουμε για μία μέρα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να το αντέξω αυτό. Πάλι καλά να λέμε. Βέβαια, για να είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη, μπορεί όντως να το λένε αυτό. Μπορεί όντως να χαίρονται που θα πάνε την επόμενη μέρα στη δουλειά. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορώ να φανταστώ όμως λίγα πράγματα για αυτούς. Ξέρω σίγουρα ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να έχουν μερική κόφωση, γιατί είμαι σίγουρο ότι ακόμα και όταν μπαίνει μέσα και λέει καλημέρα, θα τη λέει με την ίδια ένταση όπως όταν πλακώνεται σε δελτία, ρε παιδί μου, θα φωνάζει 24 ώρες το 24ωρο. Και ξέρω ότι θα πρέπει να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις. Θα πρέπει να ξέρουν, ρε παιδί μου, τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα από τις μεγάλες επιτυχίες των εκδόσεων Γεωργιάδη. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν διαβάσει και να μπορούν να πούν απ' έξω την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ωραία. Ή θα μπαίνει μέσα και τους λέει: λοιπόν, πάμε, απροειδοποιεί το διαγώνισμα στο βιβλίο Ο Μυστικός Χωροχρόνος του Οδυσσέα. Και μετά βγαίνουν έξω, επειδή μου καημένοι πάλι, λένε να σου πω στη δεύτερη ερώτηση τι έβαλε. Και λέει αυτό Μυστικός Χωροχρόνος. Πω, εγώ απάντησα ρίζα 3. Λέω: πω, πάει, τελείωσε. Δεν περνάω με καμία. Βέβαια, για να είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη, ίσως ρε παιδί μου τους αρέσει να πηγαίνουν. Είναι από αυτούς που λένε ότι ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, μη ζούμε επιδοματική πολιτική κτλ. Οπότε δεν ξέρω, σηκώνω κι εγώ τα χέρια μου ψηλά. Από εκεί και πέρα, θέλω να με πιστέψετε, προσπαθώ να έχω σφαιρική και ολοκληρωμένη ωραία ενημέρωση για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Καμία φορά όμως, χωρίς να το θέλω, πέφτω πάνω σε ειδήσεις του στυλ. Δείτε με ποια ζώδια έχετε την καλύτερη σεξουαλική χημεία. Και εγώ ως Θωμάς, ρε παιδί μου, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου με ζώδια. Λέω κλικ, παπ, για να δούμε με ποια ζώδια έχω την καλύτερη σεξουαλική χημεία. Μήπως αυτό φταίει για τα κακά σεξ που κάνω, ρε παιδί μου. Μήπως πηγαίνω κι εγώ με ζώδια του νερού και πνίγουμε σε μια κουταλιά νερό και δεν έχω ιδέα, ρε παιδί μου. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι μήπως είμαι κακό στο σεξ, μήπως είμαι κακό στο να διαλέγω συντρόφους. Όχι, μπορεί να φταίνει τα ζώδια. Θωμά, δεν φταίει εσύ, αν είναι δυνατόν. Μπαίνω λοιπόν κι εγώ να δω, ρε παιδί μου, ποια ζώδια ταιριάζω σεξουαλικά και τι να δω, ρε παιδί μου. Λέει ότι τα πηγαίνω καλά με ζώδια της φωτιάς όπως κρυός και τοξότης. Και λέω τοξότησε, κοίταξε να δεις που ξέρει τι λέει, γιατί από πάρα πολύ μικρός ερεθιζόμουν πάντα με το ρομπέντο δασών. Δηλαδή, μη δω γυναίκα με βαλίστρα, είναι το αγαπημένο πράγμα στον κόσμο, οκ. Okay. Αλλά εκτός ρε παιδί μου από αυτά που είναι ότι άμα κάνω σεξ με κρυό ή τοξότη θα γίνει πανικός, ας πούμε, εξίσου καλά θα τα πήγαινε και με υδροχό ή εγώκερο. Είναι 12 τα ζώδια σύνολο, με τα 4 ρε παιδί μου κάνω φωτιά σεξ, οπότε καλά είναι 4 στα 12. Δηλαδή είναι καλύτερα τα ποσοστά που έχω στην πραγματική ζωή. Αλλά το πρόβλημα παίζει να είναι, ξέρω εγώ, σε οροσκόπους και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι ώρα ακριβώς γεννήθηκαν. Κάνουμε αυτά τα λάθη. Όταν βγαίνεις με κάποιον για να δείτε άμα ταιριάζεται, το ρωτάς, ξέρω εγώ, από πού είσαι, ταινίες αρέσουν. Αντί να το ρωτάς, να σου πω μια ερώτηση που έχω. Είναι σεξουαλικής φύσης, ελπίζω να μην συμπειράζει. Είναι τι ώρα γεννήθηκες ακριβώς. Αλλά έχει και πιο αναλυτικά πράγματα να σου πει για το σεξ σου, ανάλογα με το πότε γεννήθηκες. Εγώ λοιπόν, σαν Λέων που είμαι, έχω γεννηθεί 10 Αυγούστου, περιμένω τις ευχές σας και τα δωράκια σας, μην είστε αγενείς. Λέει, λοιπόν, εσύ Θωμά, λοιπόν, θα το διαβάσω όπως ακριβώς το λέει, γιατί έχει σημασία. Αυτό που σας ανάβει είναι να σας αποθεώνουν, να σας θαυμάζουν, να σας το δείχνουν. Πρώτα απ' όλα, that's what she said. Δεύτερον, πάλι έχει δίκιο, ρε φίλε. Είναι καταπληκτική, γιατί όντως είμαι σε αυτή τη μικρή μειοψηφία ανθρώπων που μας αρέσει πάρα πολύ να μας θαυμάζουν. Έχω αυτή την περιέργεια, ρε παιδί μου. Έχω αυτό το φετίχ. Μην μου κάνετε king shaming. Κάτι μου κάνει αυτό. Το ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους θαυμάζουν, αυτοί χαλιούνται. Πάρα πολύ. Είναι σε φάση με την άλλη στο κρεβάτι και λέει: άντε να μου σηκωθεί εμένα τώρα. Με την άλλη με θαυμάζει. Κάθε τώρα μου λέει πόσο όμορφο είμαι, πόσο έξυπνο είμαι, πόσο αστείο. Δηλαδή, πιο ντεκαβλέ πράγμα δεν υπάρχει. Καλύτερα να έφυγε και τη γιαγιά τη μαζί. Και όπως κάθομαι και κοροϊδεύω, ρε παιδί μου, συνεχίζω να διαβάζω και λέει: αυτό που σας ανάβει είναι η ερωτική ανταπόκριση από τον σύντροφό σας. Και λες: έλα ρε μεγάλε, το είπες, δεν κόλωσες. Σε ανάβει ο σύντροφό σου να σε θέλει ερωτικά. Δηλαδή, αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, πα σε κάποιον και λε: να σου πω, μου αρέσει, κλαίει αυτή και εμένα. Α, σου αρέσω κι εγώ. Γάμα το τότε. Δεν θέλω. Τι ξενέρω την κόμμα ήταν αυτή. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σα βοήθησα λίγο. Ελπίζω πλέον να έχετε πάρει ένα μπούσουλα για το ποια ζώδια ταιριάζουν ερωτικά. Δηλαδή, άμα βρείτε κάποιον τον οποίο τον θέλετε και σα θέλει και αυτό, και άμα σα θαυμάζει κιόλα, ρε παιδί μου, προσπαθήστε να ξεπεράσετε λίγο την απέχθειά σα για όλα αυτά τα πράγματα και να κάνετε κάτι μαζί του. Μια μεγάλη εξέλιξη για τα εργασιακά μας αυτή την εβδομάδα, γιατί κράζουμε συνέχεια την κυβέρνηση για τα εργασιακά της, αλλά τώρα έφερε μια αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό. Ναι, καλά ακούσατε, δεν έκανα λάθος, 2%. Όπως εξήγησε, ρε παιδί μου και ο Πρωθυπουργός, είναι περισσότερο συμβολική αύξηση. Οπότε και εσείς μπορείτε να το γιορτάσετε συμβολικά, να κάνετε μια συμβολική έξοδο με τον σύντροφό σας, που μπορεί να σας θέλει και ερωτικά, δεν ξέρω. Αν είναι αυτό κάτι που σας αρέσει, αν είναι αυτό το φετίχ σας, να σας γουστάρει ο σύντροφό σας, μπορείτε να πάτε, ρε παιδί μου, για συμβολικά σφινάκια, συμβολικές ποτάρες, να πληρώσετε συμβολικά τα χρέη σας, να ταΐσετε συμβολικά τα παιδιά σας ενδεχομένως. Okay. Γιατί με 2% αύξηση του μισθού είστε πλέον μόνο 98% μακριά από το να ζείτε σαν άνθρωποι από την εργασία σας. Παιδιά, το 2% δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι μια χαρά. Πώς είναι αυτό το συνέστημα όταν γυρίζεις και κοιτάς το κινητό σου και έχει 2% μπαταρία και λες: πω, 2%, απλά είμαι. Θα ανοίξω και το Spotify και Bluetooth και 4G και θα βάλω να δω και μια 4K ταινία. Δεν βαριέσαι, ρε αδερφέ. Άμα πάτε, ρε παιδί μου, σε έναν γιατρό και σου πει: θα κάνεις αυτή την επέμβαση, αλλά έχεις 2% πιθανότητες να επιζήσεις, λες: 2% βάλε με τώρα. Κατευθείαν, με 2% παίζω μπαλίτσα. Γιατί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν μια συμβολική αύξηση, ρε παιδί μου. Βέβαια, όταν έχεις πάρα πολύ πραγματικά, κυριολεκτικά και καθόλου συμβολικά χρέη παντού, ρε παιδί μου, σου έχει πάει κατά όλη αυτή τη χρονιά, δεν ξέρω τι κερδίζεις με συμβολισμούς. Για άλλη μια φορά, είναι ειλικρινή μου απορία. Πώς διάολο δεν καταλαβαίνουν ότι το να βγεις να ανακοινώσεις μια αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό σε αυτό το κλίμα, έχεις μόνο να χάσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σου πει κάποιος 2% αύξηση μισθού, μπράβο. Δηλαδή, ακόμα και οι συνεργάτες του θα ήταν: α, ναι, οκ, πολύ, πολύ καλό, μπράβο, ναι, σίγουρα θα πάει καλά αυτό. Κανένας δεν θα χαρεί με 2% αύξηση στον κατώτατο μισθό, διότι είναι τίποτα. Κανένας δεν θα εκτιμήσει την κίνηση. Αντιθέτως, έχεις μόνο να χάσεις επικοινωνιακά από αυτό. Δεν καταλαβαίνω καν για ποιο λόγο να το κάνεις. Άλλο ένα πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου, γεγονός αυτής της εβδομάδας που συζητήθηκε ήταν ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βγήκε στο Twitter του και πρακτικά ανακοίνωσε εμέσως, αλλά πάρα πολύ σαφώς, ότι κάπως παρενεύει για να μην βραβευτεί, ρε παιδί μου, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ένας άνθρωπος που κάνει διασώσεις μεταναστών και προσφύγων στη θάλασσα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε ανακοινωθεί αυτή η βράβευσή του από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και μία μέρα πριν έγινε ένα tweet από τον Μπογδάνο που έλεγε ότι τελικά ο αντιφρονούντας Ιάσονας που έβγαινε και κριτήκαρε την κυβέρνηση δεν θα βραβευτεί, ρε παιδί μου, αυτό. Και κάποιος το απάντησε: α, ευτυχώς, ναι, το σώσαμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή, δήλωνε κάπως ότι υπήρξε κάποια παρέμβαση από μέρος του, από μέρος του κόμματός του, από κάποιον, εν πάση περιπτώσει. Και δεν έγινε αυτή η βράβευση, που προκαλεί πολλά ερωτηματικά, ρε παιδί μου, για το πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Αλλά το κυριότερο, για άλλη μία φορά, έχουμε μία πάρα πολύ εσφαλμένη επικοινωνιακά αντίληψη της κατάστασης. Δεν ξέρεις ότι αν αυτός ο τύπος έχει ανακοινωθεί ότι θα βραβευτεί, το να βγεις να το πάρεις πίσω τελευταία στιγμή και μάλιστα να βγεις να κάνεις στο Twitter gloating ότι παιδιά το πήραμε πίσω, ξέρω κτλ. Θα τον κάνει απλά ήρωα. Θα είναι το μοναδικό θέμα που συζητάνε όλοι. Θα καταφέρουν να τον γυρίσουν εναντίον σου, να σε χτυπήσουν και απλά θα τον κάνει ήρωα. Δηλαδή για άλλη μια φορά λειτουργεί 100% boomerang αυτή η κατάσταση. Δεν έχω ιδέα πώς ακριβώς κινούνται με αυτά τα θέματα. Και όπως και έγινε, φυσικά ήταν το trending θέμα για πάρα πολλές μέρες. Όλοι τον αποθέωσαν. Έγινε το όνομά του απείρως περισσότερο γνωστό από ό,τι θα γινόταν με αυτή την τυπική βράβευσή του, επειδή μου στην οποία δήλωσε ο άνθρωπος προς τιμή του ότι δεν θα πήγαινε καν, γιατί είναι έξω και κάνει δουλειά. Προφανώς κανένας δεν βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο τόσο μεγάλο και περνάει τόσες κακουχίες για να πάρει ένα βραβείο από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ψιλοχέστηκε. Είναι κάτι που ξεκάθαρα κάνει γιατί θέλει. Αλλά ναι, για άλλη μια φορά, δηλαδή δίνω τα εύσημά μου, επειδή μου σε όποιον άνθρωπο σκέφτεται αυτές τις κινήσεις. Προσπαθώ να κάνω εικόνα την επικοινωνιακή ομάδα, ρε παιδί μου, της Νέας Δημοκρατίας. Τους σκέφτομαι να είναι έτσι όλοι μαζεμένοι σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, τύπου αποθήκη, όπως είμαι και εγώ. Οπότε συμπάσχω λίγο μαζί τους. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θέλουν να δουλέψουν πάρα πολύ καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να φανταστώ εκεί πέρα και να λένε: λοιπόν, στύψτε τα μυαλά σας να βρούμε μια ιδέα για να ανεβάσουμε τη δημοτικότητα των βουλευτών μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να τους βάλουμε να ανεβάζουν τραγούδια και να κάνουν like στον εαυτό τους. Okay, άλλο. Μπορούμε να τους στέλνουμε σε διάφορες τράπεζες και να μπαίνουν και να κόβουν την ουρά, να περνάνε πρώτοι. Αυτό είναι κάτι που λατρεύουν όλοι. Δεν ξέρω πώς θα γυρίσει boomerang. Μπορούμε να τους βγάλουμε δημόσια και να λένε: α, συχαινόμαστε τα κουτάβια. Εξαιρετικό. Μπορούμε να τους βάλουμε να κάνουν διαγγέλματα στα οποία εξηγούν τα τεράστια και πολύ περίπλοκα όνειρα που είχαν χτες το βράδυ. Αυτό είναι κάτι που αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Μία άλλη καταπληκτική ιδέα που είχα είναι ότι μπορούμε να τους στέλνουμε σε κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι για να αναμειχθούμε τον απλό κόσμο, και να κρατάνε από 2 μωρά ο καθένας, τα οποία ουρλιάζουν από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας. Μπορούμε να τους βάλουμε να περνάνε από πλατείες, να σταματάνε κόσμο και να τους λένε: μπορείς να με βγάλεις μια φωτογραφία εδώ πέρα? Και μετά να τους λένε: βγάλε μ' άλλη μία, γιατί δεν ήταν καλή αυτή. Επάπειρον. Μπορούμε να τους βάλουμε να μετακομίσουν στον επάνω όρφο από απλό κόσμο και όλη την ημέρα να κάνουν ακατάλληλους θορύβους χτυπώντας πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα, απλά για να είναι ενοχλητικοί. Επίσης, για άλλη μια εβδομάδα στο σύμπαν συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Βλέπω χτες ανακοινώνονται 2.070 κρούσματα. Κάπου το διαβάζω σαν είδηση και σκρολάρω προς τα κάτω, γιατί λέω: μπορώ να πω κάτι? Δεν με νοιάζει πια. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Έχω χαθεί τόσο πολύ που δεν έχω ιδέα αν για την εποχή είναι πολλά. Είναι λίγα. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που μετά από 1,5 χρόνο καραντίνα προσπαθώ να νοιαστώ για διάφορα θέματα και απλά δεν το έχω μέσα μου. Διαβάζω, ας πούμε, ρε παιδί μου, άναψαν πάλι φωτιές. Αυτή ξέρεις ότι είναι η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Όταν αρχίζει και παίρνει φωτιά ένα μέρος, όπου κάθε χρόνο νιώθω ότι υπάρχει μια φωτιά κάπου που καταστρέφει πάρα πολύ κόσμο ψυχολογικά, σωματικά. Έχεις την αίσθηση ότι έχεις ακούσει διάφορες ειδήσεις ότι βρήκαν ότι αυτή η φωτιά ξεκίνησε μάλλον από εμπρισμό, υπάρχει ο τάδε ύποπτος, φανερώνεται ένα σχέδιο ότι ήταν να χτίσουν εκεί πέρα τελικά. Οπότε βλέπεις σχεδόν αποδείξεις ότι έχει γίνει εμπρισμός και μετά εξαφανίζεται. Δεν το ξανασυζητάμε ποτέ. Οι αποδείξεις που υπήρχαν ότι ήταν εμπρισμός, όλα τα σχέδια που υπήρχαν για να χτιστούν εκεί πράγματα κλπ. Απλά φεύγουν, δηλαδή καίγονται μαζί με τη φωτιά και αυτά γίνονται στάχτη και εξαφανίζονται. Οπότε αυτή η αναποτελεσματικότητα να τιμωρηθεί οποιοδήποτε, επειδή μου συνεχώς στην Ελλάδα, το κάνει τόσο δύσκολο να νοιαστείς. Και δεν ξέρω τι να πέσει αυτό το πράγμα που θα πω, αλλά σας πιάνει καμιά φορά αυτό? Όταν έχουν γίνει τόσα άσχημα πράγματα τόσο κοντά, επειδή μου, που έχετε νεκρώσει πλέον μέσα σας, διαβάζει ότι έγινε μια πλημμύρα, δεν ξέρω, κάπου στην Ινδία και πέθανε πάρα πολλοί κόσμος και λες ότι, ω, ναι, σημαντικό αυτό, λυπάμαι, ξέρω εγώ, αλλά μέσα σου δεν λυπάσαι καθόλου. Δεν νιώθεις κανένα συνέστημα γι' αυτό. Και αν είσαι ελάχιστα καλός άνθρωπος, να λες, γιατί δεν με νοιάζει, ρε γαμώτο, πέθανε τόσος κόσμος. Παιδιά, τέτοια, κάτσε, πάμε λίγο να νοιαστούμε γι' αυτό. Ναι, α, όχι, δεν το έχω, δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να νοιαστώ ούτε λίγο γι' αυτό. Οκ, okay, τι να κάνω, δεν αντέχω άλλο. Μετά από 1,5 χρόνο καραντίνας, νιώθω ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε με τον COVID μια σχέση χρόνων που έχει σαπίσει και πηγαίνει χάλια. Και δεν υπάρχει καθόλου αγάπη εκεί μέσα. Είμαστε μαζί ακόμα γιατί βαριόμαστε να χωρίσουμε. Αλλά απλά ό,τι και να κάνει ο άλλος σε εκνευρίζει. Σου παίρνει το ποτήρι και το πηγαίνει μέσα, ξέρω εγώ, να το πλύνει και λες, μου πήρες το ποτήρι. Ναι, ρε φίλε, σου πήρε το ποτήρι, ηρέμησε λίγο. Δεν είναι καθόλου σημαντικό το ποτήρι. Το σημαντικό είναι ότι η σχέση σας έχει πεθάνει και έχετε διάφορες μικρές ποσότητες μίσους μαζεμένες από όλα αυτά τα χρόνια ο ένας για τον άλλο. Αυτό, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Άμα θες, φώναξέ τη γι' αυτό. Λίγο πολύ καταλαβαίνετε και ποια ζευγάρια σας μιλάω, έτσι. Είναι αυτά τα ζευγάρια που φέρουν όλη την παρέα σε άβολη θέση, γιατί κάθε φορά που θα πάτε οπουδήποτε θα είναι εκεί και θα μαλώνουν. Ωραία. Δεν ξέρεις τι είναι χειρότερο, είναι να έρθουν και οι δύο και να μαλώνουν μπροστά σας όλο το βράδυ, ή να έρθει μόνο ένας και να είναι με το κινητό του σε μια αγωνία και να κάνει αυτό το ήσυχο φώναγμα. Ξέρετε αυτό που λέω, το «Είμαι με τα παιδιά, θα σε πάρω μετά». Σκάνε, ρε παιδί μου, στην έξοδο που έχετε κανονίσει μισή ώρα μετά και λέει, παιδιά, συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά κάποιος θέλει 2 ώρες για να ετοιμαστεί. Και είναι άλλη, ναι, αλλά εντάξει, αν κάποιος οδηγούσε λίγο καλύτερα, μπορεί να είχαμε έρθει και νωρίτερα. Αρχίζει μετά, συγγνώμη που οδηγάω σαν άνθρωπος και δεν οδηγάω σαν μανιακό στον δρόμο. Ξέρετε, δεν πειράζει, αργήσατε μισή ώρα, είμαστε εδώ, ήμασταν παρέα. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Ας βγούμε μια φορά και να μην είναι σαν να χωρίζουν οι γονείς μας στο τραπέζι κάθε φορά που βγαίνουμε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Νιώθω ότι υπάρχει μια τεράστια μιζέρια και φόβος στο 30+, ειδικά όταν πάρει προς 35, που αρχίζουν όλοι και λένε, όχ, έπρεπε να είχα παντρευτεί ήδη, όχ, θα αργήσουμε. Υπάρχει αυτό το πράγμα που φοβούνται να χωρίσουν. Έχετε ακούσει αυτή τη μίζερα τάκα ότι μετά από τόσα χρόνια μαζί ή θα παντρευόμασταν ή θα χωρίζαμε. Δηλαδή, αυτές είναι δύο πιθανότητες που παίζουν 50-50. Θα ακούς αυτό και λες, α, παιδιά, τέλειο, τι ρομαντικό, αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Συναντίασαι με ένα φίλο σου μετά από καιρό, του λες πώς πάτε, ρε παιδί μου, με την Ελένη, και σου λέει καθόλου καλά. Τώρα τελευταία, ξέρω εγώ, δουλεύουμε και δύο πολύ, είμαστε τσίτα, μαλώνουμε όλη την ώρα, έφυγα και από το σπίτι μερικές μέρες. Ναι, δεν το βλέπω να προχωράει. Και μετά η επόμενη φορά που ακούς νέα τους είναι για να σε καλέσουν στο γάμο τους. Και λέει, ναι, εντάξει, είναι έγκυος τώρα, τέτοια. Α, οκ, ωραία, τέλεια. Άρα είπατε, ρε παιδί μου, σε αυτό το εκπληκτικό μείγμα να ρίξετε και ένα παιδί μέσα. Γιατί όλοι, επειδή μου παιδοψυχολόγοι λένε ότι ένα τέλειο κλίμα για ένα παιδί να μεγαλώσει είναι οι γονείς του να πλακώνονται, να έχει πεθάνει η σχέση τους, να φεύγει ένας από το σπίτι, επειδή μου που και που. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας. Και έχω ακούσει και την επική ατάκα από φίλου μου που ήξερα ότι δεν είναι πολύ καλά σχέση. Όπου μου ανακοίνωσε και αυτός ότι θα παντρευτεί, σκέφτηκα, μου λέει, πού θα βρω κάτι καλύτερο τώρα. Και του λέω, πω, τι ρομαντικό πράγμα ήταν αυτό που είπες. Να το γράψεις στους όρκους γάμου σου. Δηλαδή, να πας την ημέρα του γάμου, να την κοιτάξεις μέσα στα μάτια, να της πεις, αγάπη μου, τσεπαντρεύομαι, γιατί σκέφτηκα, πού θα βρω τώρα κάτι καλύτερο. Ας βολευτώ με αυτό που έχω. Πού κολλάνε όλα αυτά με τον COVID, Θωμά, θα με ρωτήσετε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Καμιά φορά ραντάρω κι εγώ. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη που υπάρχω. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τη νιώθω ότι μετά από 1,5 χρόνο να φοβάμαι, να αγχώνομαι και να νοιάζομαι για πράγματα που γίνονταν άσχημα, έχω νεκρώσει, ρε παιδί μου. Ψυχολογικά δεν έχω να επενδύσω άλλο. Έχω στραγγίξει τελείως συναισθηματικά, σαν γιαούρτι, 2%. Οπ, σύνδεση με τα προηγούμενα. Θωμά, το είχα σχεδιάσει, λέτε όλο αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και πριν περάσω σε ένα άλλο θέμα που δεν με νοιάζει, θέλω να πω ένα πράγμα που με νοιάζει στο λίγο. Έχω δει συγκεντρωμένο στο Twitter ένα πολύ μεγάλο κράξιμο για τη Σάκαρη, που βγήκε πάλι στην επικαιρότητα λόγω Ολυμπιακών Αγώνων. Κράξιμο που αγγίζει πολλές φορές σεξισμό και άλλα τέτοια ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω την έμπρακτη αντιπάθεια που υπάρχει για αυτή την οικογένεια και καταλαβαίνω και τους λόγους που μπορεί να υπάρχουν πίσω από αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για κινήματα που προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να δείξουμε αλληλεγγύη σε γυναίκες, να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση από όλους, αυτό είναι κάτι που λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, το να πιάσει να ξεκινήσει ένα σεξιστικό βόθρο εναντίον τη Σάκαρη, γιατί βγαίνει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι περίεργο. Οπότε, ας το έχουμε στο νου μας αυτό, ότι ο σεβασμός και η αλληλεγγύη στις γυναίκες είναι μια συνεχόμενη διαδικασία που δεν μπορούμε να την ανοιγοκλίνουμε όποτε μας βολεύει και για όποιον μας βολεύει. Σεβασμός και αλληλεγγύη προς γυναίκες, ο οποίος είναι ανάλογα με τις γυναίκες που συμπαθούμε εμείς, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν υφίσταται. Και ένα πράγμα που δεν με νοιάζει, δεν έχω, ρε παιδί μου, συναισθηματικά να δώσω σε τίποτα, έχει αρχίσει να περνάει και σε άλλα πράγματα. Π.χ. έχουν ξεκινήσει Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι κάθε 4 χρόνια ένα μεγάλο event. Είναι σαν μια τεράστια Eurovision, αλλά με πιο καλογυμνασμένους ανθρώπους. Έγινε και όλο αυτό το πράγμα με την ΕΡΤ. Είναι ο Πετρούνιας που είναι μια από τις καλές μας πιθανότητες για μετάλλιο, ρε παιδί μου. Και κάνει, λέει, μια εκπληκτική προσπάθεια και δεν τη δείχνουν στην ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ μετά λέει κατηγορεί ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε, λέει, οι Ιάπωνες, δεν τα είχαν οργανώσει καλά. Οπότε, ναι, έχει την ΕΡΤ τώρα να κατηγορεί τους Ιάπωνες ότι δεν ήταν καλά οργανωμένοι, ρε παιδί μου, και λες, νέο και αυτό θα έγινε. Το βρίσκω πολύ πιο πιθανή εξήγηση. Και δεν έδειξε τον Πετρούνια και ο Πετρούνια στεναχωρήθηκε και είμαστε στη φάση να και αν το έδειχνε, να και αν δεν το έδειχνε. Άμα δεν γινόταν όλο αυτό, εγώ δεν θα ήξερα καν ότι διαγωνίστηκε ο Πετρούνια. Οπότε, να το πω φίλοι μου Λευτέρη, δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση. Ήταν μια χαρά, έτσι έμαθα εγώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν πόσο σε νοιάζει αυτό, πιθανότητα καθόλου, αλλά να ξέρει ότι εγώ έτσι το έμαθα. Επειδή δεν σε έδειξαν. Άμα σε είχαν δείξει, δεν θα είχα πάρει χαμπάρι. Και έχει καταφέρει λοιπόν η ΕΡΤ να φτάσει να συζητιέται περισσότερο η μετάδοση της ΕΡΤ από τους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί τα κάναν σκατά με τον Πετρούνια και πάνω πάνε ερεμίστο όλο πράγμα. Αναλαμβάνει επειδή μου ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ και λέει: Παιδιά, αφήστε το, δεν έχουμε κάνει ούτε μία μαλακία εδώ και δύο μέρες, το παίρνω απάνω μου. Βγαίνει και λέει για την Κορακάκη, ρε παιδί μου, που είναι μια από τις πολύ καλές μας αθλήτριες, έτσι, η οποία έκανε μια επίδοση που ήταν καλή, βγήκε έκτη, ξέρω εγώ, στην κατηγορία της, έκτη στον κόσμο. Και λέει ότι δεν έχουν πολύ καλά νέα σήμερα, γιατί η Κορακάκη τα θαλάσσωσε λίγο. Ελπίζω να του κλείσαν το μικρόφωνο εκείνη τη στιγμή, έτσι, και την κάμερα, γιατί δεν το είδα, το άκουσα μόνο. Ελπίζω με το που είπε αυτό να υπήρχε ένα κόκκινο κουμπί, γιατί έχει περιπτώσει, ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί που το πατάνε και είναι μπαμ! Κλείστον τώρα, γιατί καταστρεφόμαστε. Και μετά, επειδή μου από αυτό τον απέλησαν, έτσι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να νιώσω χαρούμενο γι' αυτό ή φουλ απογοητευμένο, γιατί έχω μια μικρή περιέργεια για το πού μπορούσε να το φτάσει αυτό. Τύπου είχε αρχίσει να παίρνει φόρα. Δεν ξέρω τι θα ήταν το επόμενο πράγμα που θα έκανε. Τύπου θα έπαιρνε το όπλο τη Κορακάκη προσπαθώντα να αποδείξει ότι είναι καλύτερο και άρχισε να σκοτώνει κόσμο on camera. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έβγαζε μια φωτογραφία του Χίτλερ, θα έλεγε μόνο αυτός ήξερε να κάνει σωστούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τη φιλούσε on camera, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Τον διέκοψαν απάνω που είχε πάρει φόρα η καριέρα του ως live performer μπροστά από την κάμερα και δεν θα μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτά αυτή την εβδομάδα από μένα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.